Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. No hay que tener una discapacidad permanente o temporal para darse cuenta que moverse con unas muletas o una silla de ruedas o tener problemas visuales o auditivos, moverse por Santiago así puede convertirse en una pesadilla, incluso subirse a un autobús urbano. Una situación de la que vamos a hablar en estos minutos de Radio Local, porque por muchas acciones que se hagan y por mucho que pongamos a los políticos en estas situaciones, se avanza tan despacio, que parece que no se está avanzando nada. Eso va a ser en un momentito. Antes me vais a permitir que os cuente la noticia del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Que nos lleva hasta San Caetano, a la sede de la Xunta de Galicia, frente a la que a esta hora debe estar produciéndose una concentración de trabajadores de Industrias Losán, la segunda maderera más importante de Galicia.
Hay una planta en Curtis, entre Vilasantar, que no contiene Vilasantar, que hay 2 kilómetros más o menos de diferencia entre una y otra. Entre ambas las dos plantas seremos unos 150 trabajadores. Hay que contar con las oficinas centrales que están en La Coruña y son otros 30. Todos somos cerca de 200 trabajadores de puestos directos aquí en Galicia.
Trabajadores que, como nos cuenta Xosé Anxo Sánchez, presidente del comité de empresa, llevan meses sin cobrar sus nóminas.
Llevamos desde diciembre, o sea, son 5 nóminas. Y bueno, el problema que vemos que eso está dilatando el tiempo, está siempre que preguntamos por un plan de viabilidad no se nos presenta, no llevemos mucha solución de momento porque no se está presentando nada.
Una situación tremenda. Llevan sin cobrar 5 nóminas, a lo que hay que sumar que ahora mismo la producción de las plantas de Curtis y Vilasantar está suspendida, o sea, paralizada, sin que haya plan de viabilidad ni plan B para un grupo maderero con fábricas también en Castilla y León y que arrastra una deuda que se calcula en torno a los 200 millones de euros y con un sombrío panorama por delante, máxime para esa comarca de Curtis, donde la pérdida de 200 empleos industriales directos y quizás otros tantos indirectos en empresas auxiliares podría suponer un verdadero mazazo. Ha sido nuestra noticia del día.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y en cuanto al tiempo, vemos que entra una nueva banda de chubascos débiles por las rías de Arousa y Murosnoia, que se están desplazando hacia el interior, es decir, hacia la comarca de Compostela, por lo que vamos a tener precipitaciones débiles en las próximas horas. ¿Cuándo vamos a ver el sol? Pues parece que esta tarde podríamos verlo algo y algo más mañana y sobre todo el viernes, cuando ya podríamos recuperar máximas en torno a los 20-21 grados. Hasta entonces, vamos a seguir así con ambiente gris. Hacemos una breve parada y enseguida más.
Dicen que los mejores viajes empiezan con una buena decisión. Kilómetro cero, híbrido, etiqueta eco y lo mejor, desde 129 euros al mes. Solo 9 unidades de nuestro Hyundai i20 a este precio y con mantenimiento incluido. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela.
Imagino que cando camiñas polas rúas de Santiago ou cando montas nun autobús de seguro, é que é inevitable pensar, estando así as cousas, que pensan e que poden facer as persoas que teñen, por exemplo, unha movilidade reducida. Porque a situación en distintos puntos, moitos, demasiados, da cidade de Santiago, e xa non digo nada no transporte público, en fin, está na situación na que está. Es en que, polo de agora, teñamos unha resolución pronta, polo que entendo que é máis que entendible a reclamación que fan dende unha plataforma que ven de nacer, Plataforma Compostela Accesible xa, o seu presidente Adrián Mayo. Adrián, que tal? Moi bo día.
Que tal? Moi bo día, Íñigo.
Porque se mella que nesta cidade seguimos en tomarnos moi en serio iso de garantir a accesibilidade para todos e para todas.
Sen tomarnos moi en serio ou sen tomarnos nada en serio a accesibilidade para todos e para todas, a todos os niveis de mobilidade, tanto andando como visual, como para personas que teñen problemas auditivos. Parece increíble que no século XXI sigamos tendo estes problemas, ¿no? Cando teníamos que estar xa ao 100% ser unha cidade de vanguarda neste sentido.
Deixasme, Adrián, que lea un pouco as reclamacións que facedes, así entre os objetivos. Pois mira, eliminación de barreiras arquitectónicas en rúas, prazas e edificios públicos, mellora da mobilidade dos itinerarios accesibles no casco histórico e nos barrios, máis prazas reservadas e control do seu uso, que iso é importante, que utilicen estas prazas quen teñen que utilizalas e non quen teña tarxeta, que iso é outra historia, transporte público adaptado e eficaz, espazos culturais, festivos e deportivos accesibles, visibilidade participación real das persoas con discapacidade nas decisións municipais e sensibilización social sobre a importancia da accesibilidade universal. Anda que non temos cousas por facer, Adrián.
Correcto, temos moitas cousas que facer, moito traballo por diante, e o que queremos empezar é a mobilizarnos pois da maneira inmediata, xa que estamos aí a cara das próximas eleccións, pois que tomen nota e que se poñan a traballar e a escoitar, non solo a que defienden dun despacho sen ter idea do que se vive no día a día das ruas do noso concello.
Por que vos echedes en marcha esta plataforma? Entendedes que agora cicais non haxa un interlocutor para falar con quen ten a solución, que en definitiva é a administración local, neste caso, o concello?
Pues mira, vos te contar por que sai esta plataforma. Eu sufrín por posibilidade xurídica no meu caso, eu sufrín unha presunta agresión. Fai un mes me tiraron por unhas escaleiras, por outra escalera, rompí unha tibia e un peroné. En estes momentos estou en comodidade reducida, me teño que movilizar en silla de rodas pola cidade. Notando todas as barreras en primeira man, e vendo pois no meu día a día, nos días que podo sair á rúa, porque vivo nun segundo sin ascensor e con 27 escaleiras de por medio, para poder sair á rúa, nunha rúa na que está prohibido aparcar, e na que aparca todo Dios, porque a nina lle vai a multar, que é a rúa entre Peixegos 12 e 8, que todo costas, porque o barrio dos Peixegos, se si o conoces,
todo costas, sabes que todo costas, para arriba, para baixo, efectivamente.
Dependes de alguén para que te suba ou que te baixe. E despois, outro día que tuve que ir a declarar, tardei 45 minutos en chegar en silla de rodas, en cadeira de rodas, ata a Policía Nacional. Así que, imagínate as barreiras que hai para chegar a 5 minutos andando desde o meu domicilio.
E que ata que non nos acontece, non nos desexamos a ninguén, pero ata que non estamos sentados en unha cadeira de rodas, ata que non collemos unhas muletas, ou ata que non nos tapan os ollos ou os ouvidos, non nos decatamos desa dura realidade para moitísima xente. Non só con movilidade reducida por unha enfermidade, senón, por exemplo, xente maior.
Claro, aparte, xa non só eso, xa son tamén as persoas nais e pais que van cos carriños dos bebés, incluso que ten tamén esas pequenas barreiras que día a día tamén van notando e notan cos aceras e cos bordillos que teñen no seu día a día.
Totalmente. Adrián, xa para rematar, onde atopar vos, imagino que nas redes sociais, a esta plataforma Compostela Accesible xa, e como poder participar con vos?
Pois mira, nós temos a primeira actividade que estamos, que fixen eu xa a nivel individual xa antes de montar a plataforma, que vai ser o próximo xoves 23, que están todos os partidos políticos convidados a facer un percorrido real en cadeira de rodas, que vamos a ter 6 cadeiras de rodas aniquiladas para ir desde a rúa entre Peixegos ata a Catedral de Santiago, para que todos os grupos municipais vexan as barreiras que hai dentro dos Peixegos ata a Catedral. E veo en primeira persoa tamén eles o que é este traxecto e o que se vive en primeira persoa, a ver si así se dan conta do duro que é.
Algo que xa se fixo, pero que en embargantes non conseguiu que nesta cidade viráramos totalmente o que é un camiño que polo de agora non consigue arranxar esas barreiras arquitectónicas e doutro tipo que se atopan por toda a cidade. Adrián Mayo, presidente desta plataforma Compostela Accesible xa, seguiremos falando, Adrián, estaremos moi pendentes desa acción, se nos invitades iremos tamén nos, de acordo?
Ai, constantemente os invitados estáis
con. Veña, unha aperta, Adrián, moi amable.
Veña, graciñas, un saludo.
Así llegamos a las señales horarias de la 1. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.